podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Počúvate veľmi dobré výberovku Talk show na vlne a nie je toto najlepšie, pretože čo je pre jedného najlepšie, pre druhého je lepšie o niečo menej. A tak vám dnes ponúknem výberovkový špeciál Talk show na vlne. A to s herečkou Luizou Garajovou-Šramekovou, ktorá nám povie, v ktorom kultúráku je nekultúrne WC. Ivana Tattoo Art nám prezradí, či si môže zobrať niekoho ruku s tetovaním na výstavu. Mrzuté toxické vzťahy poriešime s terapeutkou Andrejou Fejovou. Hepatológ Maroš Oltman nám pripomenie, v čom sme svetoví na Slovensku. Netešte sa, je to cirhóza. A čo to znamená mať talent na šport, porozpráva Richard Lindner. Je toto práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Výberovku Talk show na vlne začneme rozhovorom s herečkou, ktorú preslávil seriál Naši. Luisa Garajová-Šrameková bola jednou z prvých ženských stand-up komičiek na Slovensku. Potom sme spolu mali projekt Ladies Comedy, čo bol stand-up posediačky a teraz už spolu nemáme nič. Preto som ju nedávno zavolala aj do Talk show na vlne, aby som sa opýtala, čomu sa venuje a kadiaľ chodí.
Teraz som asi najčastejšie hosťom všetkých možných kultúrnych domov na Slovensku, takže mám úplný prehľad o tom, ako vyzerajú šatne a záchody skoro v každom kultúráku na Slovensku.
Kde je najhoršia toaleta v kultúrnom dome, že čo by sa malo okamžite zrekonštruovať?
Ak nič nesmenili, tak Dubnica nad Váhom.
Pozdravujeme srdečne do Dubnice
nad
Váhom.
Tam je? Je tam ešte stále taká iba šnúrka a ona tam je odvtedy, ako som tam začala chodiť s Radošincami pred 20 rokmi.
Tá istá šnúrka.
Tak je to stále, vyzerá to ako stále tá istá. Tá šnúrka. Áno, je to tak.
Tak aspoň šnúrku tam dones raz inú, prosím ťa. Dobre, a čo hráš? Aké divadlo? Sú to veselé predstavenia alebo skôr na zaplakanie?
Ja som veľmi rada, že mi prischli vtipné hry a buď si to vyberám ja, alebo si to vyberám mňa, vlastne ani neviem, ale hrám vo výbornej komédii Dokonalé dieťa o rodičovstve, detstve a cestujeme po Slovensku, mám to veľmi rada a takisto Let číslo 124, to je zase skôr taká partnerská komédia, hráme tam manželov s Peťom, s Klárom a myslím, že je to tiež celkom pekná sranda.
Aj sa nejak tam šmochtláte, alebo len
šmochtláme
tak...
Šmochtláme sa, vieš, tak je to také už manželské šmochtlanie. Hráme s Peťom teda manželov po viac rokoch.
Po 10 rokoch?
Úplne to nemáme zadefinované, ale podľa toho, ako sa šmochtáme, tak to môže byť aj 20.
Čiže len tak sa pozdravíte, keď prídete domov a to je celé šmochtlanie sa, áno?
Áno, aj o tom je táto hra.
Živí sa herectvom, aj moderuješ občas. Čo tak dobre padlo po rokoch, že už to viem, že už som tu ako doma.
Rozmýšľam, že či toto je taká vec, ktorá sa dá úplne definitívne získať, asi nie pri všetkom, ale fakt je, že napríklad v prípade týchto dvoch predstavení som totálne bez trémy, bez stresu, pretože mám pocit, že ich zahrám aj o polnoci, aj so zaviazanými očami, aj tým, že sme ich hrali už veľakrát, aj tým, že sme tam skvelá partia, strávime spolu veľmi veľa času aj v aute, takže sme fakt, že kamoši. Takže to je také radostné a uvedomujem si, že je to niečo úplne iné, ako keď sme mali naše showky, že sme vlastne vždycky robili nejakú improvizáciu.
Ladies comedy,
nevedeli sme presne, ako to dopadne.
Aké bude publikum.
A aké budeme my. Pretože vždy sme skúšali niečo nové, niečo sme mali nachystané, niečo bolo o improvizácii.
Ale teraz... čo fungovalo vždy, boli tvoje prsia.
A tak oni akože zatiaľ fungujú, sú celkom v pohode. Teraz rozmýšľam, kedy sa mi ich vytasila.
Nie, prosím ťa, povedz to aj túto do eteru, to s tou vaňou.
Je, že mám krásne prsia?
Áno.
Keď ležím vo vani?
Áno, však toto prosto jednoducho...
Vtedy proste idú nahor.
Vždy to fungovalo a potom si nechala spraviť sprchovací kúd a bolo posrande, nie? Áno, treba mať určité nejaké osvedčené finty na diváka, že kedy ho dostať hore zo sedadiel. Mala si už aj standing ovation?
Asi aj to som mala, ale neviem, či je to tými predstaveniami, alebo sa ľudia na Slovensku nejak tak naučili postaviť na konci. My to niekedy voláme aj, že standing odchoding, že vlastne nie si si úplne istý, čím nejde posledný autobus. To je podľa mesta, to niekedy vidíme, že kde ide, kedy modrý posledný. Ale niekedy mám pocit, a vtedy je to najradostnejšie, keď sa postaví jeden divák totálne akože hneď, že už pri prvom tlesknutí sa musí aj postaviť, lebo chce tým dávať najavo, ako strašne sa mu to páči a vôbec nerieši, čo si kto o ňom pomyslí z tých ostatných, že nečaká na to, kto začne so standingom, takže to je také najradosnejšie a väčšinou sa potom popridávajú aj ostatní.
Ďakujem herečke Luize a o chvíľu sa ozve po výberovke Talk show na vlne aj slávna tatérka Ivana, ktorú sa nedá si nevšimnúť ani v rádiu.
Počúvate Talk show na vlne s Didianou.
Tetovanie je ako súčasné umenie, často jediné, ktoré človek vlastní a nosí ho všade so sebou. Vo výberovke Talkshow na vlne sa ozve aj Ivana Beláková, motivátorka a tatérka, ktorá toto svoje umenie mala vystavené aj v galériách, v múzeu, v Šangaji či Los Angeles. Zaujímalo ma, musí sa opýtať tých, ktorých tetovala, či si môže ich ruku či chrbát vystaviť verejne?
Ja sa nepýtam nikoho nič.
A v podstate, keď niekto príde sa k tebe tetovať, podpisuje niečo?
No určite áno.
Áno? A čo?
Podpisuje rôzne veci. Samozrejme, že sa pýtam, či má nejaké zdravotné problémy alebo niečo, aby som, keď má niekto napríklad cukrovku alebo má nejaké iné choroby, dobre, že aby nekrvácal ten človek, alebo či má nejako dobre, že HIV napríklad.
HIV, áno.
Keď ľudia majú a tak ďalej. A potom samozrejme pri konci je také vyhlásenie, že keď tetujem, tak používam samozrejme všetky fotky, materiál a tak ďalej. A ľudia to väčšinou nečítajú, tak mi všetko podpíšu.
Áno, a potom ti chodia otázky, že Ježiš Mária, to strašne zle vyzerám. Zozadu.
Ja som taký estet. Dobre, že keby že mám nejaké také že miesto a určite viem, že by to bolo niekomu nekomfortné, tak by som to nedávala do eteru.
Čudné miesto ako napríklad?
Niekedy keď tetujem ženy na nohy a majú nohavičky a nie je to dobre upravené alebo ja neviem, čokoľvek dobre, môže sa nie je dobre oholené a niečo je tam také, že je neestetické, tak ja to nedávam von.
Super, ale potom podpisuješ možno aj podpiskartu?
Mám, ja, áno.
A ľudia ti podpisujú aj tí slávni, ktorí prídu k tebe, ich podpiskarty zbieraš podpisy?
Nie.
Nie. Čiže keď príde nejaký Kendrick Lamar a...
Nie, vôbec to nezbieram. Tak ja neviem, na to je napadlo, lebo ja som stále, s Chrisom Brownom som stále, teraz keď som bola v Amerike, takže chodím k nemu a ma to napadlo, že a možno, že sa ho opýtam, ale mne to je skôr také, že ja si vážim ten moment, mne to je vzácne. Môžeš do budúcnosti to zmeniť, neviem, rozmýšľala som nad tým, ale nejak ma to fakt, že nenapadlo a som rada, že ich môžem tetovať alebo že môžem byť v tom prostredí a to mi stačí.
Ale tak každý človek má určitý obmedzený počet miest, kam sa môže dať tetovať. Máš aj niekoho, koho si potetovala fakt, že naozaj všetko, aj očné bielko?
Očné bielko nie, ale tetovala som očné viečka, určite. Jediné miesto, ktoré som netetovala asi na tele, je dlaň. Dlaň som netetovala, ale to je troška taká iná technika, takže rada by som si to aj vyskúšala. Ale ostatné miesta myslím, že všetky.
Tak... Pokusný králič. Prečo sa to tam viac rozbíja v tej dlani?
Tak tam je úplne na koža, tam je to práve že také tvrdé.
Čo si tam dám? I love Ivana alebo niečo také?
Niečo také stane.
Do čiary života. O, vidíš, tam si môžem dať vytetovať, čo ja viem, nejakú cestu. Keď si ty stále na cestách, ja to tiež mám rada, v podstate mám aj reláciu, výlet na vlne. Teraz sme boli na Bojnickom zámku, aj ten by som si tam mohla. Vidíš, stačí povedať jeden nápad a hneď máš milión vecí, ktoré chceš. A potom ako sa rozhodnúť, že čo si vlastne?
S čím sa stotožňuješ, že princezna, keď ťa napadol ten zámok Bojnický? Alebo niečo.
Princezna, no s Bohom, po 40-ke, jasné. Inak je to veľmi dobrý aj prostriedok, aby si mal nejaký small talk s určitým človekom, že čo to tetovanie má, čo to má vyjadrovať, čo to má znamenať.
Inak to ľudí spája, lebo hoci kde, možno, že si všimla, keď cestuješ okolo celého sveta a ľudia, ktorí sú potetovaní, tak hneď, že čo máš a kde si to dala a hneď sa tak začne konverzácia otvárať ohľadom toho. To je pravda inak. Ale aj tetovací priemysel, to je komunita, ja môžem ísť hoci kde po svete, aj keď niekoho nepoznám, ale môžem ísť do určitého štúdia, začneme sa rozprávať, ja robím toto. Toto ukážeme si práce a už tam je hneď taká konekcia nejaká nadviazaná.
A je to tetovanie na vzostupe alebo skôr ide smerom dole, čo pozoruješ? Ja viem, že ty máš asi dosť veľa roboty.
Tak ten tetovací priemysel sa zmenil úplne. Ja som začala tetovať dobre skoro 25 rokov nazad, tak vtedy to bolo skôr také, aj tu na Slovensku nebolo moc tetovacích štúdií, všade po svete tak boli samozrejme, to bolo úplne niečo iné, ale aj tak ten priemysel bol trošku taký súdržný, by som povedala. Teraz je milióny tetovacích štúdií, každý druhý človek chce byť tatér, lebo chcú mať ten životný štýl, čo s tým a tak ďalej, je to veľmi atraktívne pre ľudí. Každý chce proste tetovať.
Verím, že to nezačne byť nebezpečné pre nás nepotetovaných, že nás niekto chytí na ulici a na silu mi vytetuje veveričku na predlaktie. Ivanu Tattoo Art vo výberovke výletov vystrieda psychologička. Reč bude o toxických vzťahoch.
Talk show na vlne s Didianou.
Zlá nálada je často nákazlivá a platí, že aj my sa zle cítime v spoločnosti niekoho, kto je stále podráždený, čo znamená, že aj nás ovplyvňuje nálada, ktorú dotyčný vyžaruje. Vo výberovke Talkshow na vlne sa ozve aj psychologička Andrea Fejová, s ktorou sme tieto komplikované stavy poriešili.
My máme bežne v našom takom prírodzovom prostredí tendenciu zrkadliť emócie druhého človeka, ak poľavíme v našich obranných mechanizmov. Prirodzene sa snažíme, ak je nejaká dobrá emócia, snažíme sa naladiť na toho daného človeka, ale ak na nás niekto dlhodobo pôsobí nejakým spôsobom negatívne, je možné, že to, čo som v sebe aj mala zakodované, že sa snažíme brániť snažím sa odbúravať, snažím sa neprijímať takéto toxické správanie smerom k sebe, môže sa stať, že tento môj obranný mechanizmus časom zlyha a ja sa potrebujem na to, aby som napríklad prežila, či už v domácnosti, v práci, aby som tam dokázala fungovať, môže sa stať, že sa zníži na túto úroveň a že to správanie na seba prevezmem.
Povedzme si úplne presne tie konkrétne príklady, ako sa správajú práve toxickí ľudia, ako sa doma prejavuje tá nepohoda, že jednoducho žijeme s tým toxickým človekom.
Môžeme sa pozrieť na to, aké techniky využíva daná osoba smerom k nám. Keby sme povedali takou najčastejšou technikou, ktorú oni používajú, je manipulácia. Oni sa snažia manipuláciou docieliť to, aby si nás získali na to svoju stranu. Pretože ich techniky im prinášajú veľmi veľa ziskov. Napríklad, keď sme doma a máme partnerku, ktorá má svoje vlastné záľuby a má množstvo kamarátov a podobne, ten toxický človek, alebo človek s toxickým správaním, aby som bola presná, nás potrebuje obmedziť na slobode, na kamarátstvách, na hobby, aby teda nemohol byť niekto iný, kto vplýva na tú našu osobu, ktorú sa snažíme my zmanipulovať, aby sme odbúrali tieto možnosti a preto na ňu môžeme pôsobiť. Takže a nechoď niekde vonku a nebuď s tými kamarátkami a na čo ideš robiť, zostan tu so mnou. Ono to môže na prvý pohľad vyzerať ako nejaká prehnaná starostlivosť, že ten človek veľmi s nami chce byť. Treba si dávať pozor práve na to, že ak to pôsobí dlhodobo a ak pritom sú aj tie ostatné techniky a vnárané, tak tým pádom nás ide obmedziť. Čo tým pádom spôsobí, že sa cítime osamelo. A potom, aj keď už nám zablíka nejaké svetielko v hlave, že toto správanie je kombinované s ponižovaním, s kritickosťou, a vlastne nie som nikdy vypočutá, moje potreby nie sú vypočuté.
Ja vám ešte skočím do toho, a čo keď predtým bol napríklad ten druhý človek, ten, že ktorý vás v podstate obmedzoval, že nechoďte von, buď so mnou, a potom ste to začali robiť vy a on zrazu uteká z domu.
V prvom rade je potrebné vyzdvihnúť, že treba odlišovať nejaké bežné situácie, ktoré doma nastávajú, nejaké bežné konflikty, nejaké bežné hádky, nejaké nastavenie tých hraníc.
Áno, teče mi vodovod, vytopí nás, tak prosím ťa, nechoď von. Áno, čiže vtedy by nemali ísť von, ale inak, keď sa nič nedeje, asi áno však.
Ak v tom vzťahu si vieme nastavovať tie hranice tak, že sú obom približne vyhovujúce a že sa to prípadne strieda, alebo teda, že raz ostanem s deťmi doma ja a potom zostaneš s nimi ty, ale obidva sme s tým OK, z nejakého dlhodobého hľadiska, tak je to potom v poriadku. My sa tu bavíme o situáciách, kedy z dlhodobého hľadiska na nás len jedna strana takto dlhodobo vplýva a výsledkom nie je to, že ja si poviem, že OK, tak dobre, dneska zostanem vonku, však mám právo ja zostať doma a on ísť vonku, lebo naposledy sme sa vymenili. Hej, bolo obdobie, kedy ja som sa to starala, teraz je obdobie, kedy sa vystriedame. Ale keď sa na to pozrieme z toho hľadiska tej toxicity, tak by to bolo jednostranné pôsobenie cieľom, kde my sa cítime časom ponižovaný, nevypočutý. Čiže je dôležité to...
Píšte si čiarky, že koľkokrát.
Ako sa my v tom budeme cítiť.
Samozrejme, nič nezľahčujeme, lebo vo vzťahu by sme sa v prvom rade mali cítiť dobre. Na čo nám, jak je to opačne? Psychologičku Andreju Fejovú vystrieda vo výberovke Talk Show na vlne hepatológ Maroš Oltmann a uľavíme aj pečení.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Jedna z talk show na vlne bola aj o pečení, teda o orgáne, ktorý vykonáva viac než 500 funkcií a ako jediný orgán dokáže doslova dorásť. A týchto 500 funkcií nám vo výberovke talk show na vlne hepatológ Marian Oltmann vymenuje. Alebo viete čo, zjednodušíme to. Marian, poraď, čo robiť, aby sme stukovatenú pečeň vyliečili.
Stukovatenie bolo voľakedy vnímané bez zvýšenia tzv. Pečeňových testov, enzymov z krvi, ako viac menej nie veľmi zlý stav. Ale dneska už vieme, že to stukovatenie, si predstavte, každá pečeňová bunka je jak krásna špajzička veľmi perfektnej domácej paničky, kde v každom rohu sa presne vie, čo má byť odložené a tak ďalej. A zrazu tam naváhľate celé mechy niečo cudzieho, v tomto prípade tuku, tak automaticky tá gazdinka, čiže pečeň a aj všetky tie špajzičky sa dostávajú do chronického stresu a výsledkom je ten zápal. Čiže už máme ďalší zdroj toho, že keď to stukovate tá pečeň, že to nie je dobrý stav a keď sa ešte aj zvýšia tie pečeňové testy, čo sa často stáva, tak tá akcelerácia do toho, že nakoniec vznikne cirhóza během 10-15 rokov cirhóza a s ňou aj zhubný nádor pečene. Mimochodom náraz stukovatenej pečene od rokov 76 je 400 až 500 násobný.
Vraj sme prví vo svete?
Sme prví, áno, na čo sa týka úmrtia kvôli pečení na cirhózu. A teraz sa robia veľké teda projekty máme, kde zistíme, či je to naozaj len ten alkohol. Ale pravdepodobne sa ukazuje, že je to aj ten zlý životný štýl, ten nepohyb. Existuje jediná dieta, ktorá je škodlivá. Všetky diety boli vymyslené, aby pomáhali. A táto je tzv. Western dieta, dieta západného štýlu, ktorá je charakterizovaná tým, že obsahuje strašne veľa kalórií, veľa cukrov, málo vláknin, veľa tuku, málo pohybu.
No a to nepotrebujeme.
A to sú vlastne princípy toho, aby sme sa tej stukovateľnej pečene a všetkých toho metabolického syndromu vedeli zbavovať alebo aspoň zastaviť.
Dobre, takže čo jesť, aby tá pečeň nebola taká stukovatená?
Treba jesť primerane tomu, čo robíme. Je rozdiel, keď niekto je drevorúbač, je rozdiel, keď niekto sedí celý deň za počítačom a čo je ráta excelovské tabulky. To znamená, ten príjem týchto dvoch ľudí je nepomerne väčší. Potom aj podľa pohlavia existuje tzv. Bazálny metabolizmus, to je ten, ktorý keby sme sa nepohli z postele, koľko kalórií naše telo potrebuje na to, aby sme sa udržali pri živote. Čiže to je tiež dôležité si nejak stanoviť, dá sa to dneska už aj odmerať a tak ďalej. A k tomu potom, koľko máme pohybu, aktivity si vyrátať, koľko kalórií môžeme alebo by sme mali zjesť. No a teraz to je jedna vec, že príjem kalórií, lebo keď do jazierka priteká viacej vody, viacej kalórií ako odteká, čiže sa minú kalórie, tak sa zväčšuje, až sa preleje a to je tá nadváha potom. Druhá vec je, že zloženie tej vodičky, čo priteká do toho tela, čiže malo by to byť dostatočné množstvo vlastne vláknin, pretože tie pomáhajú, to je vlastne taký hlavný fuel alebo teda vec, ktorá pomáha tým baktériám správne žiť. Napríklad, keď máme málo týchto vláknin, tak sa netvorí kyselina propionová, ktorá mimochodom cez rôzne systémy nervové preniká až do centra sýtosti a keď je ho dosť, tak si povieme, už som sa najedol. A keď sa to netvorí, tak jednoducho jeme viacej a pribúdajú na kalórie.
S doktorom Marošom Oltmanom sme teda vychválili aj vlákninu, zahryznite si do jablčka a vypočujte si vo výberovke Talkshow aj citróna Riša Lindnera. Už o chvíľu, na vlne.
Talkshow na vlne s Didianou.
Čo potrebuje budúci skvelý hokejista? Súťaživosť aj talent. Aj o tom nám porozprával hosť Talkshow na vlne Richard Lindner. A pretože chceme mať na Slovensku skvelých hokejistov, tak som to zaradila aj do prázdninovej výberovky Talkshow. Čo je teda ten talent v športe? Čo to znamená?
Samozrejme, ten talent, keby som to mal v krátkosti opísať, tak podľa môjho názoru je niečo, čo dieťa povedzme zdedí, nejaké pohybové, nejaké pohybové proste danosti. A vieš, že keď vidíš na ulici povedzme deti behať, tak niektoré behajú ľahšie, niektoré ťažšie, niektorým to prirodzene proste ide ľahšie, majú lepšiu odrazovú silu a vedia čítať situáciu a to sú veci, ktoré sa až tak ľahko neučia. Takže to je taká vec, ktorú proste človek asi ťažko nadobudne už počas tej kariéry. Ale hovorím, nie je to všetko, ale bez toho talentu je to ťažké. Ale jednoducho povedané, aby som teda to tak márne akože nevysvetloval a nechal v tom aj kúsok nádeje, tak myslím si, že keď niekto talent až taký veľký nemá, tak stále má šancu. Keď niekto nemá súťaživosť a trpezlivosť a vytrvalosť, tak tú šancu nemá žiadnu. To je, aj môže mať talent najväčší na svete a betónovo sa to skôr proste ukáže a ho to zradí.
Čo ťa dokáže pobúriť na hokejovom dianí na Slovensku?
A ja to skôr otočím. Prekvapujúco, mne nevadí, keď sa fanúšikovia hnevajú, keď sa nedarí, lebo ja stále hovorím, no chvála Bohu, že verejnosť sa búri, keď sa zápas prehrá, pretože to znamená, že tej verejnosti na tom hokeji a na tom zápase záleží. A som teraz sledoval prednedávnom taký jeden zápas a bol tam v štúdiu ako expert bývalý tréner Čada. A on povedal takú jednu peknú povedal takú jednu peknú vec, úplne mi to tak zarezonovalo, že ak krásne to povedal, že rozdiel medzi povedzme slovenskými a českými fanúšikmi a tými povedzme bežnými ostatnými je, že on teda tvrdí, že českí a slovenskí fanúšikovia hokeju rozumejú. To je zaujímavé akože tvrdenie a ja s ním súhlasím. A o to je to potom z pohľadu toho hráča väčší záväzok, pretože si predstav, že by si išla povedzme robiť nejaké divadelné predstavenie a vieš, že diváci proste tomu nerozumejú, tak tvoj tlak podať ten najlepší výkon nie je až taký veľký, lebo vieš, tak akýkoľvek výkon podám, oni mi aj tak zatlieskajú, lebo však oni aj tak pred o tom vedia. Ale ako keď to prehodím, vieš, na toho hokejistu, tak potom aj ten záväzok voči tomu výkonu je oveľa väčší a potom možno, že aj tá situácia môže trošku zväzovať ruky niektorým hráčom, ktorí sú na to ešte není úplne pripravení. Takže na jednej strane je to super, keď sa vyhráva, sa tlieska, sa teší o to viacej, no ale ja hovorím, keď to nejde, chvála Bohu, že ešte máme stále fanúšikov, ktorí sú po prehratých zápasoch nahnevaní, lebo to je pekná vizitka.
Áno, ale prosím vás, nenoste to potom domov, dobre? Z tých všelijakých pohostinských zariadení, lebo potom vieš, všetko máš pokazené. Ja som raz žila s jedným manažérom a prosto oni keď prehrali, tak to bolo doma prosto zle. To
a vy ste nemali také pravidlá, že jedovať sa môže iba do 10. večera, už potom je nový
deň. Vidíš? Keď budem mať ďalší vzťah s nejakým hokejovým manažérom, tak toto zavediem.
Tak, to ti radím.
Richard Lindner má také dobré nápady.
Ja neviem, či nie som aj do istej miery psychológ, teraz mi to tak príde.
Vidíš, zrazu zistíš, že všetko dokážeš. Jedujme sa s rozumom, to vždy lepšie dopadne. Ďakujem aj Richardovi Lindnerovi. Toto bola výberovka Talk Show na vlne prázdninového typu. Ďalší host Talk Show už o týždeň od 12. Prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.